Ar Rīgas Dinamo un hokeju šo sezonu ir cauri, to saprot neviens vien. Īsti fani it kā komandu nepamet, bet šo par īsten sezonu nosaukt arī Kauns Twitterī teica Māra Zukure. Bet citi turpina meklēt neveiksmi cēloņus. Daži mediji ziņo, ka pie vainas esot numeroloģijas ignorēšana, savukārt Gatis Tropics izdomājis, ka Dinamo varētu pieņemt darbā šamani. Ja šie zaudētu, tad varētu uz šamani visu novelt un visi būtu glābti, neviens nekritizētu. Jānis Pārums mierina, Rīgas Dinamo bez kausa nepaliks. Viņi saņems bezcerības kausu. Hokejs vairs nav modē, un to saprot arī politiķi. Guntis Ščerbinskis Twitterī ziņo, ka Saeimas spīkere Āboltiņa, kuru izsvilpa hokejā, šonedēļ meklē atbalstu basketbola VF Rīga līdzjutēju vidū. Uz ko, noprotams, regulārs VF Rīga spēļu vērotājs Jānis Rozenbergs ar Twitter vārdu Mudako Banzais atbild, sako grib, bet sarkanā fūrija uz basīt nāk regulāri. Nebūs melots, ja viņa teiks, ka ir fanīte. Galvenais, lai nelien laukumā ar mikrofonu. Bet Jānis Karāns trešais, noprotams, komandas sporta spēles uzskata par naudas izšķiešanu, un retoriķus individuālajos sporta veidos varētu izaudzināt par VF un Dinamo budžetu. Bez sporta norisēm ekonomikas ministrijas sagatavotais reemigrācijas plāns ir apspriešanas vērts, pirmkārt jau tā nosaukums. Armands ar Twitter vārdu The Army spriež reemigrācija ir cilvēks, kurš emigrējis un pēc tam atgriezies atkal emigrē. Viņam piekrīt arī Mārtiņš Lūsis, tas nosaukums ir totāls sviests. Reemigrācija būtu, ja atkārtoti emigrē, nevis imigrē. Bet ja par pašu plānu, nevis tā nosaukumu, Kaspars Rozentāls pauž savu skepsi. Tas vispār ir viens liels putrojums. Tāpat cilvēki brauks prom, jo ārzemēs var nopelnīt vairāk. Arī Anita Lēksdiņa teica, reemigrācija ir brīnišķīga, bet tas nestrādās, ja valdošie politiķi, vienotība un saskaņas centrs neparādīs gatavību atteikties no elites izredzēto statusa. Bet Jānis Mauriņš norāda, visi politiķi runā par reemigrāciju, bet mīļie politiķi, kāpēc jūs esat aizmirsuši par tiem, kas šeit cīnās? Savukārt praktiskumu noti visā ienes Agnes Bičevska. Reemigrācijas plāns ir, bet tiešā Air Baltic reisa no Dublinas diemžēl nav. Lai nu kā, līdz vēlēšanām atlikuši 4 pilnmēneši. To atgādina Zane Stankēviča, un tas, protams, ir jūtams. Piemēram, ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts Twitterī atzīsts, ka mēnesi fāzē ministra amatā viņš pievērš daudz lielāku uzmanību nekā agrāk. Un dīvaini notikumu mums netrūks, un visi politiķi centīsies sevi kā izcelt. Twitter lietotāju uzmanību piekdienas vakarā piesaista Saeimas deputātes Ivetas Grīgulas paziņojums, ka tai izdevies savākt 34 deputātu parakstus referendumu rosināšanai par eiro ieviešanu. Un tie būšot uz papīra tikai jaunedēļ, pirmdien. Twitterī paziņojuma vērtējums ir visai viennozīmīgs. Ainārs Latkovskis ir gatavs saderēt, ka Grīgula pirmdien pat 4 parakstus nebūs savākusi, kur nu vēl 34. Tā sieviete ir gatava uz visu, lai tikai tiktu pamanīta. Pat parasti apolitiskais Guntars Račs rezumē, katrs pievērš uzmanību kā māk. Viens skrien pliks pa futbola laukumu, cits šņauc degunu karogā, cits rīko referendumus par eiro. Viens gan domājošiem cilvēkiem nav skaidrs. Nes kāpēc Lata aizstāvēja Ivetai Grigulai ir 2 eiro valūtā ņemti kredīti, kopsumā 100 000 eiro. Kur patriotisms darbos? Tā jautā Gustavs Agnerts. RB Kurpē uz to ir gatava atbilde. Elementāri. Ienaidnieks ir jāiepazīst. Paņēma kredītu, apvainojās uz to eiro, tagad ienīstu. Daļai Twitter lietotāju Grīgulas paziņojumi šķiet pilnīgi nevērtīgi, un par to atspoguļošanu tiek kritizēta mediji arī Latvijas radio ziņas. Bet pavisam noteikti šī ziņa sabojāja naktsmieru kādam citam, Saeimas deputātam. Kārlis Sežens sestdienas rītā stāsta, sapnī redzēju, ka Iveta Grīgula savākusi 33 parakstus un nāk pie manis pēc 34. Tajā brīdī pamodos. Tā arī nezinu, parakstīju vai nē. To tad jau redzēsim pirmdien. Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.